Kvůli běloruské politické krizi, masovým protestům občanů, policejní brutalitě a Evropou neuznaným volbám se Alexandr Lukašenko obrátil s žádostí o vojenskou pomoc na Moskvu. Příslib dostal, ačkoliv podle posledních vyjádření Kremlu vojenská akce v Bělorusku není na pořadu dne. Situace je velice citlivá zejména pro polské spojence a země v Pobaltí, ale jistě i pro další země V4, vzhledem k jejich historické zkušenosti. V symbolický den 21. srpna a ve chvíli, kdy před budovou Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech probíhá pieta za oběti invaze 1968, budeme na téma společné obrany mluvit s Jakubem Landovským, českým velvyslancem při Severoatlantické alianci. Dobrý den do Bruselu.
Dobrý den z Bruselu.
K poslechu zve Jan Burda.
Interview Plus.
Lukašenko opakovaně straší vpádem vojsk zemí NATO do své země, tedy do Běloruska, poukazuje na vojenská cvičení v Polsku nebo v pobaltských zemích. Na toto tento týden rezolutně odmítlo. Můžete prosím připomenout, jaká cvičení teď u našich severních sousedů a v Pobaltí probíhaly či probíhají?
U našich sousedů v Pobaltí a v Polsku probíhá takzvaná posílená předsunutá přítomnost, což je přítomnost mezinárodních spojeneckých sil v regionu, která je však hluboko pod původním konsenzem o pohybu sil při rozšiřování Severoatlantické aliance. Jedná se o uskupení v síle do tisícovky osob, která rotují v Polsku a po baltských zemích. A pak je tam ještě samostatná americká přítomnost v Polsku. Dále asi jste všichni informováni o změně umístění amerických vojáků v Evropě a i část těchto vojáků, řekněme jedna tisícovka, se bude přesouvat do Polska. Nicméně všechny tyto aktivity nějak nezrcadlí ruskou přítomnost v regionu, jsou striktně defenzivní a mají zajistit spojencům aliance bezpečnost v tomto regionu.
Podle litevského ministra obrany Raimundase Karoblise jsou cvičení pravidelná v obvyklém rozsahu. Jsou Bělorusko a Rusko o těchto cvičeních předem informováni?
Víte, k tomu existuje několik nástrojů, ten hlavně asi rada NATO-Rusko a pak jsou tu samozřejmě vojenské kanály, pravidelné hovory náčelníků generálního štábu Ruské federace s hlavním velitelem spojeneckých sil v Evropě. Informace probíhají, všechna cvičení jsou ošetřena, existuje i systém mezinárodní kontroly, je však samozřejmě otázkou, jak ho dodržuje druhá strana.
Na západní hranici Běloruska, tedy na té straně Severoatlantické aliance, k žádnému shromažďování vojenské síly nedochází. Pan Lukašenko tvrdí opak, nebo tvrdil tento týden.
Je velmi dobře, že generální tajemník takto jasně dementoval vyjádření prezidenta Lukašenka, protože skutečně tak tomu není. Aliance situaci v Bělorusku velice bedlivě sleduje, vyjádřila se i k volbám a k jejich průběhu. K tomu se jistě ještě dostaneme, ale z bezpečnostního hlediska musela dementovat zprávy o tom, že dochází k jakémusi neuměrnému navyšování počtu aliančních sil v regionu. Bylo by to i zbytečné. Aliance je zvyklá na silná soustředění sil Ruské federace v regionu, zejména v Kaliningradu, což je jedna z nejvíce militarizovaných oblastí na světě a z tohoto hlediska jakoby nedochází k ničemu úplně novému. A je dobře, že centrem našich snah je to, aby Bělorusové samotní rozhodli o své budoucnosti a tu situaci, řekněme, neeskalujeme z hlediska mezinárodních vztahů.
Když se, pane velvyslanče, jasně popisujeme situaci, jaká právě je v této oblasti, tak ještě jedna otázka, jedno téma k tomu. Běloruské ministerstvo obrany oznámilo, že od pondělí spustilo v oblasti Grodné poblíž hranic Polskem a Litvou rozsáhlé čtyřdenní manévry se zapojením raketových praporů, dělostřelectva i protivzdušné obrany. Cvičení proběhlo bez incidentů nebo provokací ze strany Běloruska?
Tak já o žádných incidentech nevím, Severoatlantická rada zasedne příští týden, mimo jiné i na toto téma, ale to, co jste zmínili, je velice podstatné. O bezpečnostní situaci uvnitř Běloruska bude rozhodovat loajalita armády a vojsk ministerstva vnitra vůči současnému režimu. A NATO i Evropská unie plně respektuje suverenitu jiných, ale zároveň s tím z hlediska hodnot, které vyznáváme, tak rádi podpoříme anebo poskytneme podporu občanské společnosti v Bělorusku i jinde, aby její vůle byla skutečně totožná s tím, jak je ta země spravována, jak se v ní vládne.
Jakou formu by měla mít nebo má ta podpora?
Tak Česká republika ústy pana ministra zahraničí oznámila, že připravuje program pro studenty, program víz. Dále připravujeme ošetřování lidí, kteří byli zraněni během těch demonstrací a obecně podporujeme občanskou společnost v Bělorusku. Víte, to je velmi důležité, a vy jste zmiňovali v tom úvodním vystoupení historické reminiscence z hlediska toho, jak se zacházelo s opozicí třeba v České republice, a zmiňoval to i pan Petránek na vlnách vašeho rozhlasu, třeba to samotné vlastně odstranění opozičních kandidátů, včetně kandidátky na prezidenta ze země, velice silně připomíná například operaci Asanace, která odstraňovala figury disentu z Československa v době po chartě 77.
Posílenou vojenskou přítomnost v Pobaltí Polsku spojenci zavedli po ruské anexi Krymu v roce 2014 kvůli obavám některých zemí na takzvaném východním křídle aliance z případných podobných ruských akcí jako na východě Ukrajiny. Jak velké riziko podobných akcí teď panuje?
Tak rizika nemůžeme vyloučit, otázkou jsou zájmy jednotlivých aktérů a Moskva, a vy jste to měli i v tom úvodním vystoupení, v současné době nechvátá s nějakou eskalací vojenského zásahu. Myslím, že i v rámci hovorů nejvyšších představitelů obou zemí, teda Moskva, Minsk, tak to těžiště bylo v otázkách na loajalitu Lukašenkových ozbrojených sil jemu. Každá invaze hodně stojí z hlediska mezinárodního pořádku, je to velice nepopulární, může vám to způsobit víc problémů, než vám to problémů vyřeší, a tak bych to v tuhletu chvíli asi viděl.
Ještě jedna věc.
Z hlediska ruského zájmu například oslabený Lukašenko může být výsledkem, který může Moskvě vyhovovat. Ten vztah Lukašenka s Moskvou je velice složitý. Například před dvěma lety vyjednávali Rusové o své vojenské základně v Bělorusku, letecké, k tomu nedošlo. Lukašenko to odmítl. Tam byla určitá ambivalence a ten režim Lukašenku se skutečně přežil po té obrovsky dlouhé době. A je třeba s tím něco dělat, což si podle mě i Moskva uvědomuje.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Pěskov také popřel po tom předchozím tvrzení, že ten jakákoliv vojenská pomoc v tuto chvíli pro Bělorusko není na pořadu dne, tak následně ve svém vyjádření také popřel tvrzení o přesunech neoznačené ruské vojenské techniky směrem k běloruským hranicím. Doslova řekl, cituji, ruská vojenská technika je na ruském území. Nakolik jsou podobná vyjádření ruské vlády důvěryhodná, například po tom, jakým způsobem ruští vojáci obsadili Krym?
Víte, to je nesmírně zajímavá, skoro filozofická otázka, čemu v tom mezinárodním prostoru, kde probíhá neustálá, řekněme, informační válka, ve skutečnosti věřit. Já mohu jenom říci za sebe a za kolegy v Severoatlantické alianci, že z hlediska postojů v té informační válce na to zastává ten postoj, že pravda je z dlouhodobého hlediska tou nejlepší medicínou na jakékoliv dezinformace, a hodnota aliance v její důvěryhodnosti. Proto tady máme aktivity, které řekněme odhalují nějakou zahraniční propagandu, tedy na ruskou propagandu, a uvádějí věci na pravou míru, a domníváme se, že z hlediska dlouhodobého to a bezpečnostního je to ta jediná správná cesta.
Co pro Severoatlantickou alianci vlastně znamená to, že politická krize a jistá nestabilita, včetně nejvyšší úrovni rozhovorů o možných vojenských zásazích a podobně, že se to děje v sousední zemi, se kterou sousedí spojenci. Co to pro NATO vlastně znamená? Co se v tu chvíli děje?
No tak ten geografický aspekt je velice důležitý. A Bělorusko samozřejmě sousedí s Polskem, Lotyšskem i Litvou. Vztahy s Litvou jsou problematizovány i na bilaterální úrovni, například stavbou nukleární elektrárny v Bělorusku. To samozřejmě je věc, kterou je třeba neustále vyhodnocovat. Severoatlantická aliance má zodpovědnost za spojence v určitém geograficky uchopitelném prostoru. A cokoliv se blíží hranicím s našich spojenců, tak je třeba sledovat s nejvyšší mírou podrobnosti a vážnosti.
Jak by, čistě teoreticky zdůrazňuji, Severoatlantická aliance reagovala na případnou vojenskou operaci Ruské federace v Bělorusku?
To je samozřejmě veliká otázka, ale prvotní zodpovědnost aliance je vůči členům aliance. To znamená, článek 5 pokrývá členy a ne nečleny. V tuto chvíli by skutečně nebylo korektní odhadovat reakci na podobnou věc. Historicky třeba reakce na potlačení povstání v Maďarsku nebo na rok 68 byla taková, že doktrína omezené suverenity byla ze strany Severoatlantické aliance v historii nějakým způsobem respektována. Dneska je doba jiná a současnou reakci nedovedu ani odhadnout.
Konstatuje Jakub Landovský, velvyslanec České republiky při Severoatlantické alianci.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Šéf Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg tento týden, bylo to v pondělí konkrétně, tak vedl, že krom té ostražitosti, tak aliance zůstává k situaci v Bělorusku velice pozorná, je připravena chránit své spojence, aniž by ale představovala hrozbu pro Minsk. Jak konkrétně ta ochrana svých spojenců, těch zemí sousedících s Běloruskem vypadá? Kdybyste nám mohl popsat, co se vlastně děje, jaké kroky se obvykle podnikají v takové situaci?
Tak politika aliance vůči, řekněme, východnímu křídlu, vůči Ruské federaci stojí na dvou základních pilířích. Tím jedním je odstrašení a tím druhým je dialog. Dialog má za úkol i snižovat napětí, my jsme o tom krátce mluvili v úvodu, jsou to ta pravidelná setkávání. A to, co je ale podstatné, je politika odstrašení. Já samozřejmě nemůžu zabíhat do konkrétních detailů, ale budete mi muset včetně vašich posluchačů věřit, že na jakoukoliv, řekněme, ruskou reakci v oblasti bezpečnosti na to reaguje. Takovým už veřejně známým způsobem reakce jsou právě ty mezinárodní jednotky u spojenců na východním křídle. A samozřejmě situace, kdy máte třeba přímo americké vojáky v regionu, tak činí tu situaci z hlediska amerického zatažení do případného konfliktu daleko věrohodnější, než pokud spoléháte pouze na domácí ozbrojené síly. Z hlediska úspěchu této politiky odstrašení je třeba říci, že za celou více než 70-letou historii existence Severoatlantické aliance žádný z jejich členů nebyl nikdy vojensky napaden.
Chystá se Severoatlantická aliance například navýšit počet amerických vojáků v Pobaltí v rámci tedy, bylo by to rozumné, jak se ještě posílit to odstrašení, o kterém mluvíte?
Ne, tam je velice důležité to, co říká generální tajemník, a to je, že Severoatlantická aliance nezrcadlí každý ruský pohyb. Dnešní konflikty stojí na jakési vrozené asymetrii, každý z těch případných protivníků spoléhá na jiné systémy, já opět nemůžu být úplně konkrétní, ale jsou to třeba systémy protivzdušné obrany Ruské federace, je to situace v oblasti nových ruských systémů jaderných nosičů, v oblasti středního doletu. Na každou z těch věcí aliance reaguje, ale ta reakce bohužel pro vás není k veřejnému sdělení.
Vy už jste v tomto rozhovoru, pane velvyslanče, se dotkl toho, že americký ministr zahraničí Mike Pompeo v sobotu 15. srpna to bylo podepsal ve Varšavě dohodu, která umožní vyslat další tisícovku amerických vojáků na základny do Polska. V současnosti je v Polsku asi 4,5 tisíce amerických vojáků, kteří mají společně s jednotkami NATO v Pobaltí právě odradit Rusko od případných akcí nebo agrese. Máte informace o tom, že ta současná nestabilita v Bělorusku by tento proces mohla ještě urychlit?
Ne, já myslím, že to je naplánováno i z hlediska časového harmonogramu, takže to proběhne podle plánu, ale to, co je důležité, ani to na první pohled vidět, jsou i velitelské struktury a Polsko bude tady v tom ohledu také posíleno o zborové velitelství mechanizovaného sboru armády Spojených států, aby v případě nějakého skutečně vážného konfliktu byly ty síly, které se budou nasouvat, dobře odveleny. To samozřejmě každý z případných protivníků ví, že ale aliance udělala obrovský kus práce z hlediska interoperability, systému velení a řízení naší bezpečnosti v kybernetickém prostoru a že začít si s někým z aliančních členů konflikt by vedlo ke katastrofálním následkům pro toho, kdo by si ten konflikt začal. Tak nevím, jestli jsem přesně odpověděl, je to tisícovka navíc, jsou to velitelské struktury a bude to podle plánu, který zahrnuje i přesuny uvnitř Evropy, řekněme větší akcentaci jihu a některé i logické kroky, které sníží náročnost hlediska cestování pro spojenecké velitele.
Ještě prosím obecně, jaké kroky na vysvětlenou, jaké kroky případné vojenské akce v Bělorusku by NATO považovalo za přímé ohrožení svých spojenců, svých členů?
Tak ta hranice geografická je hranice států našich členů, ale v dnešní době ta strategická situace je ještě komplikovaná tím, že existuje kybernetický prostor, kybernetický prostor je uznanou doménou aliance, existuje kosmický prostor, ale ten bych do toho v tuhle chvíli úplně nekomponoval a samozřejmě ta otázka, i kterou se zmiňoval, to znamená nějaké skryté působení, nějaký neoznačení vojáci a podobně, tu seznatelnost a atribuci případných agresí problematizuje, ale tu reakci samotnou, ta reakce by byla podle připravených plánů, které aliance má, ty plány jsou regionální a reakce by byla odvislá od, řekněme, politické jednoty. A tady v té oblasti si myslím, že jak Severoatlantická aliance, tak Evropská unie ukázala značnou míru shody v hodnocení té vnitroběloruské situace. Obě organizace odsoudily průběh voleb, vyjádřili tím znepokojení, obě organizace podpořily občanskou společnost v Bělorusku a Evropská unie má v této oblasti daleko širší paletu nástrojů, včetně třeba sankčních režimů, o které budou lídři evropských zemí mluvit na svých setkáních a patrně je v budoucnu využije.
Mohla ta jasná řeč Severoatlantické aliance, jejich členů i jasná řeč současná Evropské unie ovlivnit zájmy a plány Moskvy na tu případnou jakoukoliv pomoc běloruskému prezidentovi Lukašenkovi?
Tak já v to pevně doufám. Já v to pevně doufám a máte pravdu, že i ty historické reminiscence přispěly k jednotě. Podobně se vyjádřili i prezidenti a předsedové vlád zemí Visegrádské čtyřky. Zkrátka z pozice, řekněme, menších zemí ve svěráku velmocenské politiky 20. století musíme stát pevně na straně suverenity, nevměšování a možností, aby si lidé v zemi rozhodovali o svém režimu sami. A volby nejsou jediný nástroj. Máte stávky, právo na stávku, právo na protesty. Zkrátka společnost vyjadřuje svůj názor různými formami a volby nejsou to jediné. A všechny ty formy je třeba chránit a je vizitkou každého demokratického systému, jak se ke své opozici chová.
Jak úzká je současná spolupráce armády České republiky se spojenci v Polsku, Litvě, Lotyšsku a Estonsku? Často se mluví o tom, že tam například hlídkují naši piloti, ale to asi nebude jediná forma takové spolupráce?
Není, máte pravdu, kromě těch misí v oblasti air policingu, kdy naše Gripeny přispívají k obraně aliančního prostoru v Pobaltí nebo například i na Islandu, tak tu máme pravidelný příspěvek do té předsunuté přítomnosti v Litvě, který je zpravidla v hodnotě jedné roty, která má šanci cvičit v novém prostoru. Byly tam zajímavé příspěvky v oblasti elektronického boje. Myslím si, že Česká republika na východním kříži dělá pro alianční postoj relativně dost.
Chystá se třeba i v reakci na to současné dění s výhledem do budoucna i větší zapojení české armády do těchto aliančních akcí, například u spojenců v Pobaltí nebo větší spolupráce s Polskem?
No, to všechno závisí na podobě vlastně nového mandátu, na podobě návrhu sil a z hlediska disponibilních sil armády České republiky je třeba zavnímat snižování počtů v Afghánistánu. To je velká změna. Naše armáda měla Afghánistán v centru svého působení po opravdu dlouhou dobu, téměř 18-20 let. A je třeba reagovat na nižší potřebu vzhledem k současné politice Spojených států, k mírovému procesu. Jednou z možností je samozřejmě takzvaný jih, to znamená problematika destabilních režimů v Africe, problematika migrace a terorismu v té oblasti. No a druhou je politika Severoatlantické aliance, která je v horizontu 360 stupňů, tedy včetně východu, a tam Česká republika drží agendu aliance tradičně v rámci návrhů na mandát hodně vysoko. Takže já doufám, že naše působení v rámci EFP bude i v tom následujícím období pokračovat a že parlament návrh vlády v této oblasti schválí a bude implementovat. Implementovat by ministerstvo obrany.
Jaká témata v současnosti České republice nadnášejí k jednání naši spojenci v Severoatlantické alianci? Teď mám na mysli například výdaje na obranu, ta známá procenta ze státního rozpočtu. Je to hlavní téma nebo je to něco jiného?
Tak ta alianční debata není takhle úzce vymezená a dokonce ani ta procenta nejsou to jediné, co se mezi spojenci hodnotí. Hodnotí se právě příspěvky do společných operací, hodnotí se schopnosti jednotlivých zemí a ta procentní hranice, která je snad jako jedinou spravedlivou a rozhodně jedinou dohodnutou, je pouze jedním z parametrů. Alianční debata se týká i například partnerské politiky vůči zemím v baltském prostoru, Švédsko, Finsko, Ukrajina, Gruzie. Ta alianční debata je zkrátka mnohem širší než jenom účetní debata o tom, kdo plní a neplní 2%. Velká část alianční debaty je v té rovině transatlantické, tudíž vlastně srovnávat bezpečnostní pohledy na svět na obou stranách Atlantiku a činit tím alianci ještě akceschopnější, protože ten příspěvek mimo evropských zemí z hlediska výdajů na obranu, které se zmiňoval, je skutečně enormní. Je to 80% po tom, co odečteme Velkou Británii z Evropy, tak evropští členové přispívají pouhými 20%.
Transatlantický partnerský dialog, který mezi Evropou a Spojenými státy především, ten v tuto chvíli probíhá věcně a klidně?
Ten v tuto chvíli probíhá věcně, klid je relativní pojem. Samozřejmě situace ve Spojených státech je jistě ovlivněna i předvolební situací, ale já musím říct, že všechny informace, které jsme chtěli vědět, tak nám naši atlantičtí partneři včas sdělili a včas nás o nich informovali. Je tu několik věcí, na kterých se Evropa a Spojené státy silně shodnou. Je tu například i apel na znovu vybudování systému kontroly zbrojení, se kterého Evropa profitovala mnoho let. A jsou tu samozřejmě otázky, v kterých se ta shoda ještě stále hledá.
Tedy to známé známkování amerického prezidenta Donalda Trumpa, známkování svých spojenců, to teď není zcela na pořadu dne. Nebo se stále známkuje?
Ne, v tuhle chvíli se neznámkuje. Jedinou výjimkou bylo prohlášení pana prezidenta Trumpa k částečnému, řekněme, snížení počtu vojáků v Německu, kdy to skutečně spojil s tou otázkou obranných výdajů. Ale americká zahraniční politika má těch témat daleko víc. Jedním z velkých témat, které přinesl i Mike Pompeo do Prahy, je téma bezpečnosti našich sítí, bezpečnosti sítí páté generace. Další téma je energie, včetně samozřejmě ještě pod téma projektu Nord Stream. Těch témat je hodně a některé mají dopad i na tu alianční debatu.
Které složky armády České republiky by se podle vás měly rychle modernizovat nebo transformovat, aby lépe čelili současným hrozbám? Řeknu to naprosto lidově, mělo by to být to železo, to, co drží vojáci v ruce, s čím pracují, anebo kybernetická bezpečnost?
Já se obávám, že to nelze položit jako otázku buď a nebo. My v té oblasti toho železa, toho silného kmene, na kterém česká armáda závisí, tak stále vlastně hodně dlužíme. Víte, kdyby jsme si v době vstupu do aliance představili, že ještě 20 let po vstupu budeme řešit problematiku ruských obrněných transportérů v našich silách, tak bychom si asi sami sobě nevěřili, že to tak bude. Kdybychom si představili, že systémy PVO budou, řekněme, ještě donedávna závisely na ruských součástkách, tak bychom tomu také nevěřili. Takže to, co je podstatné pro vybudování toho pevného kmene, je modernizace 7. mechanizované brigády. To je náš, řekněme, hlavní úkol, který vyplývá i z pravidelných debat s aliančními plánovači. Ta úroveň ambicí, myslím, zcela odpovídá velikosti naší země. Odpovídá i případnému příspěvku pro společné operace, což je jedna brigáda bez rotace na dobu 6 měsíců. A to všechno další pojďme dělat ne proto, že nás o to někdo žádá, ale proto, že tam to riziko nějaké bezpečnostní nejenom hrozí, ale už se i realizuje. Byl velký útok na české nemocnice v době covidu, což je, myslím, obzvláště odporné. Kybernetický prostor není bezpečnější, než byl. A i v této oblasti musíme dbát na bezpečnost našich systémů a našich občanů. Další zajímavou oblastí, která byla akcentovaná v době covidu, je oblast, řekněme, biologických hrozeb, byť v tomto případě se jednalo s největší pravděpodobností o přírodní virus, tak nikdo do budoucna nemůže vyloučit situaci, kdy nějaký stát nebo nestátní aktér typu terorismu, teroristická organizace zneužije biologické agenty pro šíření nějaké silné epidemie. Česká republika v tom má, řekněme, i dobré renomé už od války v Iráku v oblasti našeho boje proti zbraním hromadného ničení. Zkrátka ta paleta rizik se nám neustále rozšiřuje a není to buď anebo. Je to o znalosti bezpečnostního prostředí a hlavně o dlouhodobém setrvání na stejných osách cílů, aby se ty priority neměnily každý rok, protože vybudovat něco tak složitého, rozumím, jako je armáda, trvá skutečně dlouhou dobu a žádá si to hodně prostředků.
Jakub Landovský, velvyslanec České republiky při Severoatlantické alianci. Děkuji vám, naslyšenou.
Děkuji za rozhovor. Naschledanou.